Zrušili tvoj zákon. Časť prvá.
What does the Bible say? My people are...
Čo hovorí Biblia? Môj ľud hynie kvôli nedostatku poznania. Páči sa mi afrikánsky preklad. Viem, že tomu nebudete rozumieť, ale znie to tak pekne. Takto. Neznie to pekne? Niekto povedal, že afrikánčina nie je jazyk, ale choroba hrdla. Môj ľud bude, nedokážem to preložiť, rozbitý na kusy, rozpadne sa, bude vyhladený, bude vyhubený, bude rozdrvený. V tých slovách je vyjadrené všetko. Je to veľmi pekný preklad. Teda obávam sa, že niečo z toho, čo tu dnes poviem, môže vyznieť tak trochu technicky. Ale musíme rozumieť tým jazykom, ktorými sa dnes hovorí, a o čom to všetko je, aby sme mohli porozumieť, čo títo ľudia vlastne robia. Nie je toto rok, kedy bol pápež v Amerike? Nie je to rok, kedy mal preslov na pôde OSN? Nie je? A čo povedal? Nikto nevie, čo povedal. Nepovedal nič. Nepovedal nič. Alebo aspoň si to ľudia myslia. A ja čítam, čo sa píše o tom, čo povedal, a viete čo? Zdá sa, že nepovedal nič. Priatelia, on povedal veľa, ale my sme nepochopili, čo povedal. Takže budeme musieť na to ísť trocha technicky, aby sme videli, kde stoja a čo vlastne učia. Tieto dve prednášky som nazval Zrušili tvoj zákon. To je časť prvá, čo naznačuje, že bude nasledovať aj časť druhá. Správne. Takže budeme mať na túto tému dve prednášky, preložené ešte jednou prednáškou, ktorá dúfam bude hotová na čas, aby bola v tejto sérii. A tá má zvláštny názov. Mám rád záhadné názvy. Ešte som sa definitívne nerozhodol, ale asi ju nazvem Žiarivé udržateľné kniežatá. Čo to asi znamená? Ale najprv prednáška Zrušili tvoj zákon. Žalm 119, 126. Je čas konať, Hospodine, pretože zrušili tvoj zákon. Boh zasiahne do ľudských záležitostí, keď odstránia jeho zákon. A otázka znie, ako blízko sme k tejto udalosti? Zaberie to dve prednášky, aby sme to vôbec prediskutovali. Pláč Jeremiášov 2.9. Jej brány sa prepadli do zeme, zahubila skrúšil jej závory, jej kráľ a jej kniežatá sú medzi pohanmi, ani zákona už niet, ani jej proroci nenachádzajú videnia od Hospodina. Takže Boží zákon má veľa spoločného s tým, aký je sám Boh. Nezahrávajte sa s mojím zákonom. Je vyritý do kameňa. Jedna protestantská spisovateľka napísala, Nehemiáš sa pokoril pred Bohom a dal mu slávu, ktorá patrila jeho menu. A spravil tak aj Daniel. Daniel sa nebal, že ho budú vidieť modliť sa v okne. To bol jeho zvyk. Ak by odrazu prestal, vyslal by tým signál, že uznal autoritu kráľa za vyššiu, než je autorita kráľa kráľov. Študujme modlitby týchto mužov. Učia nás, že sa máme pokoriť, ale nikdy nemáme odstrániť demarkačnú čiaru medzi ľudom, ktorý zachováva Božie prikázania, a tými, ktorí nemajú rešpekt pred jeho zákonom. Takže pozrime sa nakrátko na niekoľko prvých veršov z Daniela 9. kapitoly. Daniel vraví, a obrátil som svoju tvár k Pánu Bohu, aby som ho hľadal modlitbou a pokornými prosbami v pôste, v smútočnom vreci a v popole. A modlil som sa vrúcne Hospodinovi, svojmu Bohu, a vyznával som sa a vravel som, prosím, ó Pane, Ty silný, veľký a strašný Bože, ktorý ostríhaš zmluvu a milosť tým, ktorí ťa milujú a zachovávajú Tvoje prikázania. Hrešili sme a činili prevrátenie. Páchali sme bezbožnosť a protivili sme sa, odvrátili sme sa od Tvojich prikázaní a od Tvojich súdov. Nepočúvali sme ani Tvojich služobníkov, prorokov, ktorí hovorievali v Tvojom mene našim kráľom, našim kniežatám a našim otcom i všetkému ľudu zeme. Hrešili sme. Nedbali sme na Tvoje prikázania. Ignorovali sme Tvojich prorokov. Toto je jeho modlitba a Daniel je predobrazom ľudu, ktorý tu bude v čase konca. Jeho meno znamená súd, ľud súdu na konci času a kritérium súdu bude Boží zákon. Tak hovorte a tak robte ako taký, ktorý máte byť súdený podľa zákona slobody. Oni odstránia Boží zákon, pretože Satan nenávidí autoritu Boha, opovrhuje ňou. Aká to len bola modlitba, ktorá vyšla z Danielových úst, ako len odhaľuje pokoru jeho duše. V jeho slovách, ktoré stúpali hore k Bohu, možno rozpoznať teplo nebeského ohňa. Nebo odpovedalo na túto modlitbu vyslaním svojho posla k Danielovi. V tejto dobe, v našej dobe modlitby vyjadrené podobným spôsobom získajú Božiu priazeň. Mnoho zmôže pôsobiať sa vrúcna modlitba spravodlivého. Tak ako za dávnych čias, keď bola prednesená modlitba, oheň zostúpil z neba a strávil obeť na oltári, tak isto ako odpoveď na naše modlitby príde oheň z neba do našej duše. Svetlo a moc Ducha Svätého budú naše. Tá viera zatvorila tlamu levom. Tá istá viera dokáže zatvoriť tlamu levom aj dnes. Ale je tu smutná realita, že ak sa postavíte za spravodlivosť a pravdu, a keď sa postavíte za Ježiša Krista, za to, kto on je, potom okúsite vetri nepokojov. Táto planéta je pokrytá krvou ako dôsledok ľudí, ktorí sa postavili za spravodlivosť a pravdu. Toto je jedna z citácií Martina Lutera. Kde je Kristus, tam on vždy ide proti prúdu. Wow. To je pravda. Ak sa postavíte za pravdu, potom do vás bude fúkať vietor. Boh na svete ustanovil určité zákony a pravidlá kvôli ľudskému šťastiu. Keď tieto zákony porušujeme, potom prekypuje nešťastie. Boh tiež zorganizoval svoje stvorenie tak, aby každý organizmus splnil svoje poslanie. A keď sa toto poslanie naruší, Biblia vraví v Rímanom 8:22, lebo vieme, že celé stvorenstvo spolu vzdychá a spolu prežíva bolesti ako pri pôrode až doteraz. Takže máme problém. Táto planéta má problém. Naša viera nie je založená na ničom menšom ako na Ježišovi Kristovi a jeho spravodlivosti. Je pravda, že porušujeme zákony prírody. Zjavenie 11:18 vraví, národy sa rozhnevali, ale prišiel tvoj hnev a čas mŕtvych, aby boli súdení, ako i čas dať odmenu tvojim služobníkom, prorokom, svätým a tým, ktorí sa boja tvojho mena, malým i veľkým, a skaziť tých, ktorí kazia zem. A toto sa netýka len fyzického znečistenia prostredia. O tom dnes počujeme dosť, však celá planéta je vo veľmi zlom stave. A veru aj je, ale Biblia vraví, že táto planéta sa opotrebuje ako staré rúcho. A tento humbuk, ktorý dnes vo svete počúvame, je časťou plánu, alebo čo sa vlastne deje? Pozrieme sa na to v ďalšej prednáške. Teraz chcem hovoriť o tom, ako porušujeme Boží poriadok. A je mi jasné, že v tom budú nejaké citlivé body pre toto publikum, ako aj pre svet. A nie je mojím cieľom sa tu hrať na nejakého patriarchu alebo nejakého vševeda. Ale Boh má určitý poriadok vecí. V 1. Mojžišovej 1.28 sa píše: A Boh ich požehnal a Boh im riekol: Ploďte sa a množte sa a naplňte zem a podmante si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi. Kto má vládnuť nad touto planétou? Človek. Človek dostal od samého Boha nadvládu nad touto planétou. Iste, že sú takí, ktorí túto výsadu zneužívajú. Ale Boh nedal zem nad človeka, ale dal človeka nad zemou. Ak sa pozrieme na hypotézu Gaia, podľa Johana Veona, James Lovelock sformuloval hypotézu Gaia, ktorá je dnes známa ako uctievanie zeme, a propaguje holizmus, ktorý prekrúca a prevracia prvú Mojžišovu, prvú kapitolu. A my budeme vidieť, že diabol dosiahol úspech pri prekrúcaní a prevracaní, ako aj vykorenení každého jedného aspektu Božieho poriadku, vrátane jeho zákona 10 prikázaní. Porušujeme Božie rozdelenie úloh. 1. Mojžišova 1.27. A tak Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, ako muža a ženu ich stvoril. A dámy, on stvoril Adama prvého, je mi ľúto. A geneticky Adam má každý gén potrebný na vytvorenie ženy. Ale žena nemá každý gén potrebný na vytvorenie muža. Ona nemá chromozóm Y. A toto je ten poriadok, ktorý Boh vložil do stvorenia. Prečo? Aby muž panoval nad ženou? Veru nie. Boh neprijíma nič iné ako dobrovoľnú obeť. Boh nikoho do ničoho nenúti násilím. Vraví, a ja, keď budem vyvýšený od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Ja vás do ničoho nebudem nútiť. Nebudem vás tlačiť, aby ste ma uctievali. Ale keď pochopíme Boží charakter, potom z našej vlastnej vôle sa pred ním skloníme na kolená, pretože to je jediná obeť, ktorá je prijateľná. Dobrovoľná obeť. Láska, ktorá je vynucovaná, nemá absolútne žiadnu hodnotu. Ak by ma moja žena milovala, pretože musí, nech to Boh nedopustí, to by sme mali hrozne mizerné manželstvo. Ak ma ale miluje napriek tomu, aký som, a verte mi, ja jej dokážem poriadne liesť na nervy, taká láska má hodnotu. Má vnútornú hodnotu. Lebo som ho stvoril pre svoju slávu, utvoril som ho, áno, učinil som ho. Izaiáš 43, verš 7. My sme stvorení na obraz Boží, obaja, muž i žena, a nezahrávajte sa s obrazom Božím. 1. Mojžišova 3.16, stalo sa niečo hrozné. A žene povedal, veľmi rozmnožím tvoju bolesť a tvoje tehotenstvo. V bolesti budeš rodiť deti a tvoja túžba sa poniesie k tvojmu mužovi a on bude panovať nad tebou. A Adamovi povedal, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal, a riekol, nebudeš jesť z neho, zlorečená bude zem pre teba. S bolesťou budeš z nej jesť po všetky dni svojho života. A život je odvtedy trápením. A muži si myslia, že musia panovať nad ženami, až kým sa ženy nevzbúria a panujú nad mužmi. Nie je to dnes vo svete tak? A my tomuto poriadku nerozumieme. Aký žalostný rozsudok. A my to porovnávame s pôrodom? Pôrod dieťaťa je chvíľková záležitosť. Dokonca, aj keď trvá niekoľko hodín, aj keby to bolo 21 hodín, aj keby to bolo 24 hodín. Čo je to v porovnaní s tým novým životom, ktorý držíte v ruke, s ktorým sa môžete maznať a vychovávať ho na slávu Boha? Nič. Toto nesúvisí s pôrodom dieťaťa. Nemá to nič spoločné s počatím a následnou bolesťou. Súvisí to s nastavením mysle. V bolesti budeš rodiť deti. Toto súvisí s vychovávaním mysle dieťaťa a s jeho rebelským duchom. Každá matka vie, koľko modlitieb si vyžaduje výchova dieťaťa na slávu Božiu v dnešnej dobe a aké sú tu nebezpečenstvá. Sú neuveriteľné. Teda žena dostala za úlohu vychovávať deti na slávu Božiu. A toto bude robiť s bolesťou, trápením a s mnohými slzami. A jej túžba sa poniesie po jej mužovi. Prečo? Pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal a riekol, nebudeš jesť z neho, zlorečená bude zem pre teba, s bolesťou budeš z nej jesť po všetky dni svojho života. V pote svojej tvári budeš jesť chlieb, trnie a budľač ti bude rodiť. To hovorí Biblia. Trnie a bodliač ti bude rodiť a budeš jesť poľnú bylinu. V pote svojej tvári budeš jesť chlieb, až dokiaľ sa nenavrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa navrátiš. Rozsudok smrti. Všetci zomrieme. A aké je nastavenie mysle muža? Ja som živiteľ. Musím sa postarať o svoju rodinu. Čiže jeho nastavenie je, musím ísť a pracovať v pote tvári. A tak zrazu, kým predtým boli spolu, zrazu sú od seba odlúčení. Koľko žien povie svojmu mužovi, keď príde večer domov a deti boli ťažko zvládnutelné, nikdy tu nie si, aby si mi pomohol. Kde si bol, keď deti robili toto a toto a toto? Jej túžba je, aby tam bol a pomohol jej. Ale on je preč, pracuje. Jeho myseľ je nastavená na to, aby sa postaral o rodinu. Ak mu vezmete toto nastavenie mysle a prinútite ho do niečoho iného, on to zvládne. Ak vezmete nastavenie ženy vychovávať deti a dáte jej inú úlohu, tiež to zvládne, o tom nie je pochyb. Dokáže robiť všetko, čo chlap, a snáď aj lepšie ako on. Ona dokáže robiť niekoľko vecí naraz, zatiaľ čo muž dokáže robiť iba jednu. Ide o nastavenie mysle. A takéto je nastavenie ženy a preto sa deti držia skôr sukne než nohavíc. A rozumejú tomu aj veriaci ľudia a preto si vytvorili podobu bohyne. Preto si vytvorili podobu Márie, pretože deti majú tendenciu utekať za mamou. Môj syn... Vždy sa dostanem do problémov, lebo vždy mu poviem zlý vek, pretože z nejakého zvláštneho dôvodu sa mení každý rok. Myslím, že má okolo 23 rokov, asi. Dostanem po hlave? 24. OK, znova som si vyrobil problém. 24. A keď telefonuje, tak do dnešného dňa stále povie, môžem hovoriť s mamou? A ja mu na to, čo sa deje? A on, môžem hovoriť s mamou? A tak mu dám mamu a on jej povie, mami, mám problém s autom, čo mám robiť? Nezmení sa, ani keby som ho zbil. Prečo to robí? Veď by sa predsa mohol spýtať mňa, čo má robiť so svojím autom, však, ale nie, on povie, môžem hovoriť s mamou? Toto je nastavenie našej mysle. Matky sú vychovávateľky. Matky to robia dobre. Ale dnes sme to postavili na hlavu a nútime ľuďom opačné nastavenie mysle. A preto sa počet samovrážd zvyšuje exponenciálne. A ak vezmeme túto prirodzenú úlohu preč a zmeníme ju, zrazu je naše nastavenie mysle považované za zastarané. A muži to veľmi často nezvládajú. Muži páchajú samovraždy v počtoch ako nikdy predtým. Ak si vezmeme vyspelé krajiny, kde sa dejú takéto zmeny, ako napríklad Japonsko, je to neuveriteľné. A muž bude panovať nad tebou. Nuž, dejiny ukazujú, že muži sa správajú neprimerene, ale to nie je to, čo mal Boh na mysli. Matúš 20:25 vraví. Ale Ježiš privolajúci povedal, viete, že kniežatá národov panujú nad nimi a veľkí medzi nimi prevádzajú nad nimi moc. No nie tak bude medzi vami, ale ktokoľvek by chcel byť medzi vami veľkým, bude vašim služobníkom. Wow. Vy, mužovia, milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev. Ženy, podriaďujte sa vlastným mužom. Je to slepá poslušnosť? Nech to Boh nedopustí, aby to bola slepá poslušnosť. Tí dvaja sú rovnocenní partneri. Kristus nikdy nikoho do ničoho nenútil. Ja som úplne slobodný. Koľko manželstiev má úplnú slobodu? Veľmi málo. Buď jeden alebo druhý je často v područí toho druhého. A kým to tak ostáva, to manželstvo je v úvodzovkách šťastné. Ale potiahnite dobre za tú reťaz a otvorí sa priam celé peklo. Nie je to tak? Ako kresťania musíme dať slobodu tak, ako ju dáva Kristus. Takže dnes prevraciame úlohy mužov a žien na svete a dnes živiteľ rodiny, ten, čo pracuje v pote tvári, je často žena a nie muž. A nehovorím to o slobodných rodičoch. Tí nemajú na výber. Platí to všeobecne. V časopise Humanista autorka Ryan Eisler píše v súvislosti s rovnosťou práv toto. Je absurdné povedať, že niekto je humanista, ale nie feminista. Feminizmus je posledným evolučným krokom humanizmu. Feminizmus je humanizmus na najvyššej úrovni. Musíme byť feministi. Humanizmus je potom fakticky založený na feminizme, evolúcii, ateizme a komunizme. Wow! Kam toto vedie? Tu je Inštitút vidieckého rozvoja. Toto sú oficiálne vládne organizácie a oni píšu. Ženy predstavujú vyše 50% svetového obyvateľstva a poskytujú 60 až 80% pracovnej sily v poľnohospodárstve, ale isté výskumy naznačujú, že ženy vlastnia menej ako 5% svetovej pôdy. Majetok a príjem v rukách žien vedú k vyššiemu príjmu kalórií a lepšiemu stravovaniu rodiny, než keby bol v rukách mužov. Dobrý zásah. Inými slovami, ak je dom napísaný na mňa, budeme jesť horšie, než keď je napísaný na ňu. Počuli ste vo svojom živote také nezmysly? Ale teraz sa ľuďom vštepuje takáto ideológia, teda teraz chceme túto zmenu. Namiesto toho, aby muž a žena robili veci spolu, teraz to prehodíme z jedného na druhého. To, čo robíme, je, že iba meníme póly, nič nezlepšujeme. A potom si môžete prečítať toto. Práva žien na majetok zvyšujú ich postavenie a vyjednávaciu silu v domácnosti. Zabezpečené práva na majetok poskytujú ženám väčšiu motiváciu. Tu je motivácia, spôsob operácie, ako to postaviť na hlavu. Tu je Organizácia spojených národov, medzirezortná sieť. Ženy majú v rukách kľúč na dosiahnutie rozvojových cieľov. MIGIRO. Úsilie na dosiahnutie medzinárodných cieľov rozvoja sa musí sústrediť na posilnenie žien. Ja nemám nič proti posilneniu žien. Neexistuje nič horšie, ako šliapať po právach hoci ktorého pohlavia. Ale zmeniť to úplne na ruby a dať jednému dominanciu nad druhým je nesprávne. A otočiť to a dať dominanciu tomu druhému nad tým prvým je rovnako zlé. Nenapravujeme nič. Nedávame veci na pravú mieru. Toto nie je kresťanské. A tu máte správy z OSN, a toto je zástupkyňa generálneho tajomníka Asha Rose Migiro, a ona píše, úsilie na dosiahnutie, to je z roku 2008, úsilie na dosiahnutie medzinárodných rozvojových cieľov sa musí sústrediť na posilnenie žien. Teda o tomto hovoria médiá. Posilnenie. Ale posilnenie jedného automaticky znamená čo? Oslabenie toho druhého. Takže tu vidíme posun, obrat rolí mužov a žien. Posilnenie žien nie je samotným cieľom. Je to jeden z predpokladov na dosiahnutie všetkých rozvojových cieľov tisícročia, čo je naša spoločná vízia na vytvorenie lepšieho sveta v 21. storočí. Takže tou víziou je postaviť to na hlavu. A to nie je zmena k lepšiemu. Keby povedali, rozdeľme si to rovnomerne, to by bolo pekné. Ale nie, oni to chcú postaviť na hlavu. Aby sa to dosiahlo, bolo nevyhnutné propagovať zvýhodňovanie menšín, ochranu ľudských práv, školenia vedúcich pracovníčok, učebné programy pre mladé ženy, ženský manifest o prioritách postupov. Všetky tieto záležitosti, A do hry vstupujú všetky tieto megaorganizácie vo svete, aby sa tieto ciele dosiahli. A potom tu máme tento zaujímavý vývoj. Obnova a návrat k starovekým spôsobom, ako uzdraviť naše životy. Posvetný kruh, ktorý sa dostáva do náboženstva na svete ohromným spôsobom. Je to nezávislé sesterstvo rovnako zmýšľajúcich žien, oddaných k návratu bohyne a zaviazaných k uzdraveniu našich životov. Takže potrebujeme obnoviť kontakt s touto myšlienkou bohyne. Luciferes je ženský rod Lucifera. Keď sa ženy uzdravia, uzdraví sa svet. Schádzame sa v duchu lásky a dôvery, aby sme sa podelili o obnovu, objavy a posilnenie. Naším hlavným zámerom je zabezpečiť jednotu a podporu všetkým sestrám, ktoré sa vracajú k starovekým spôsobom, ako sa uzdraviť zo šialenstva spiaceho ľudstva, ako aj z podvedomých, zákerných spôsobov patriarchátu. Vidíte, kam to smeruje? Staviame to na hlavu a ideme späť k uctievaniu zeme. Schádzame sa, aby sme sa podelili o svoje osobné zážitky, identifikovali bežné problémy a riešenia a odovzdali ďalej mnohé prínosy získané duchovnosťou sústredenou na bohyňu. Oni ani len netušia, čo robia. Všetky tie staroveké spôsoby a všetky tie pohanské spôsoby sa dostávajú do módy a prichádzajú do slovníčka ľudstva. A máme všetky tie kluby, kde sa muži a ženy už jednoducho nestretávajú. Rozprávam sa so svojimi synmi a poviem, viete, ja rozmýšľam ako muž, prepáčte, ale viete, to je súčasť môjho problému s chromozómom Y. A poviem, pozri, to je pekné dievča. A oni na to, ale nie, otec, ja ju nemôžem osloviť, ona musí osloviť mňa. Čo? Mne to proste nejde do hlavy. Asi som staromódny. Ale svet je celý na ruby. Alebo ste si to nevšimli, že je na ruby? Všimli ste si to? Čiže nie len, že prevraciame rozdelenie úloh a udržiavame pritom odlúčenosť, ale tiež porušujeme Boží zákon. Wow. Izajáš 24:5. I tá zem je poškvrnená pod svojimi obyvateľmi, lebo prestúpili zákony, zmenili ustanovenie, porušili večnú zmluvu. Pôjdeme tak ďaleko, že nielenže napadneme rozdelenie úloh, ale fakticky napadneme Boží zákon a Božiu autoritu. Biblia vraví, že ten malý roh z Daniela 7:25 bude pomýšľať na to, že premení časy a zákon. A v skutočnosti to aj spraví. Reformátori identifikovali túto moc ako koho? Rímske pápežstvo. Zmenil Rím Boží zákon? Pápež vraví, pápež má moc zmeniť časy, zrušiť zákony, ako aj dispenzovať od čohokoľvek, aj od nariadení Kristových. Toto napísali oni sami. Môžeme zmeniť Boží zákon. Rímska dekretália vraví, môže vyniesť rozsudky a tresty v rozpore s právami národov, v rozpore so zákonom Boha a človeka. Môže sa oslobodiť od prikázaní apoštolov, nakoľko im je nadradený, ako aj sa oslobodiť od pravidiel starého zákona. Aká arogancia? Aká len arogancia? Pápežova vôľa znamená, a teraz musíme byť veľmi opatrní, ako čítame tieto prehlásenia. Totiž každé slovo je plné významu. Každé slovo, každé rozhodnutie, ktoré vychádza, aby ho ľudia sledovali, obsahuje posolstvo. A my musíme toto posolstvo pochopiť, ak chceme prísť na to, ako Satan buduje svoje kráľovstvo. Pápežova vôľa znamená, čo je tam za slovo? Rozum. Môže dispenzovať zákon a zo zlého spraviť dobré tým, že opraví a zmení zákony. Pápež Mikuláš, citovaný v knihe Facts for the Times, chcem, aby ste zaregistrovali slovo rozum. 2. Tesalončanom 2:3. Nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv nepríde odpadnutie a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia. Hriech? Čo je to hriech? Ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Boh, alebo čo sa uctieva, takže sa posadí do chrámu Božieho ako Boh a bude sa vydávať za Boha. Takže tu máme ďalšieho Boha na zemi, ktorý si uchváti moc pre seba, aby tak zrušil to, čo ustanovil Boh a zmenil to na niečo iné. Človek hriechu. Aká je definícia hriechu? 1. Jánova 3.4. Každý, kto robí hriech, robí aj proti zákonu, lebo hriech je prestúpením zákona. Takže ten človek hriechu musí mať problém s Božím zákonom. Je tak? Podľa tejto definície musí mať problém so zákonom. Takže pozrime sa, čo spravil rímsky katolicizmus s Božím zákonom. Ale to nestačí. Musíme rozumieť, prečo to spravil. A aký to má vplyv na mňa? A aký na vás? Teraz porovnáme Bibliu. Použijem verziu kráľa Jakuba s rímskokatolíckym katechizmom, súčasným katechizmom, články 2052 do 2557, ktoré sa týkajú Božieho zákona. Prečítajme si Božie prikázania v Biblii a potom ich porovnáme s rímskokatolíckymi. A potom uvidíme, ako došlo k zmene a prečo. Pretože má byť založená na čom? Na rozume. Dobré slovo. Prvé prikázanie vraví, ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Rímskokatolícky katechizmus vraví, ja som Hospodin tvoj Boh, nebudeš mať cudzích bohov predo mnou. Čo zmizlo? Toto zmizlo. Ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme z domu otroctva. Ak chcete byť celosvetovým vládcom a chcete spojiť všetky náboženské systémy, potom zákon, založený na rozume, nemôže obsahovať veľmi konkrétnu zmienku o Bohu, o ktorom sa vyjadrujete. Je to jasné? Čiže slová, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme, z domu otroctva, jednoznačne definujú Boha, ktorého uctievajú Židia. A to potom vylučuje iných bohov. Takže toto je politicky nepohodlné, aby tam bola takáto konkrétna zmienka. Čiže pred s ňou a povedzme iba, ja som Hospodin tvoj Boh, nebudeš mať cudzích bohov predo mnou. A tak je tento problém vyriešený. Druhé prikázanie vraví, neučiníš si rytiny ani nejakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im klaňať, ani im nebudeš slúžiť, lebo ja, Hospodin tvoj Boh, som silný Boh žiadlivý, ktorý navštevuje neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia. A činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania. Boh tu nehovorí, že potreste deti za hriechy ich otcov, iba hovorí, že príklad rodičov sa prenesie na ďalšie generácie. Žiaľ. Nuž, ak chcete byť celosvetovým kráľom s celosvetovou mocou, ako by ste zmenili myslenie týchto modlárskych národov, ktoré robia presne toto? To je nemožné. Toto prikázanie je teda veľmi nepohodlné. Čo s ním spravíme? Jednoducho ho odstránime. A tak katechizmus katolíckej cirkvi založený na rozume, sedliackom rozume, to prikázanie odstráni. Je preč. A teraz tá opovážlivosť ešte zhustne. Tretie prikázanie vraví, nevezmeš meno Hospodina svojho Boha nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez viny toho, kto by vzal jeho meno nadarmo. V tejto prednáške nebudem hovoriť o významnosti tohto všetkého. Urobím to v ďalšej prednáške. Spomente si, že bude nasledovať aká časť? Druhá časť. Takže v tejto prednáške budem hovoriť iba všeobecne o zákone. Druhé prikázanie v rímsko-katolíckom katechizme vraví: nevezmeš meno Hospodina svojho Boha nadarmo. Čo zmizlo? Lebo Hospodin nenechá bez viny toho, kto by vzal jeho meno nadarmo. Táto výstraha použitá v Božom zákone je v rímskom katolicizme zmiernená odstránením druhej časti. To je zaujímavé. Štvrté prikázanie. Pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. 6 dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo. Ale 7. deň je sobota Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš robiť nijakého diela ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach. Lebo 6 dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul 7. dňa. Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvetil ho. Je veľmi zaujímavé, že dve najdlšie prikázania v Biblii boli zmenené najdrastickejšie. Fakticky rímsky katolicizmus odstránil viac ako 70% Božieho zákona. Tretie prikázanie v katechizme znie takto. Pamätaj, aby si svetil deň Pánov. Čo sa zmenilo? Nuž, tento celý kus je preč. 6 dní budeš pracovať a všetko, čo s tým súvisí, je preč. A v prvej časti slovo sobota hodili do koša a nahradili ho výrazom deň Pánov. Fascinujúce. Rozmýšľam, aký bol ich zámer. Fascinujúce. Poďme teraz na piate prikázanie. To hovorí: cti svojho otca i svoju matku, aby sa predložili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh. Katolická verzia vraví: cti svojho otca i svoju matku. Teda, čo bolo odstránené? Ten prísľub. Ak budete verne dbať na toto prikázanie, máte prísľub. Toto je prikázanie so zasľúbením, vraví Pavol. Prísľub sa odstránil, a tak teraz je z toho prikázanie bez zasľúbenia. Ďalšie šieste ponechali v podstate bez zmeny. Ale samozrejme sú vždy o jedno pozadu, pretože odstránili to druhé. Takže piate bude v katechizme štvrté a šieste bude piate. Nezabiješ. Nezabiješ. Nezmenené. Siedme je u nich šieste. Nescudzoložíš. Nezmenené. U osme sa stáva siedmým. Nepokradneš. Ostalo rovnaké. Deviate. Nepovieš falošného svedectva na svojho blížneho. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Ostalo rovnaké. A teraz majú iba 9 prikázaní, a tak s tým niečo museli spraviť, aby ich mali 10. Čo teda spravili? Rozdelili 10. na 2. Ale všimnite si, čo spravili. 10. prikázanie hovorí: nepožiadaš. A toto je veľmi dôležité, pretože nič sa tu nedeje náhodou. Nič. Nepožiadaš domu svojho blížneho. Nepožiadaš ženu svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani jeho vola, ani jeho osla, ani ničoho, čo patrí tvojmu blížnemu. Rozdelené na dve v katechizme. Deviate znie: nepožiadaš ženu svojho blížneho. A desiate znie: nepožiadaš osobné veci svojho blížneho. Čo je preč? Nuž, pozrime sa na to. Váš dom je preč. OK. Môžete si ponechať svoju ženu. Ó, to je úľava. Ľudia, ktorí pre vás pracujú, vaši zamestnanci, sú preč. Váš sluha alebo slúžka sú preč. Váš vôl a osol sú preč. Čo je dnes ekvivalentom volov a oslov? Vôl bolo zviera, s ktorým ste robili svoju prácu. Priamým prekladom by dnes mohlo byť váš traktor. Ale všeobecný preklad môže byť vaše pracovné nástroje. Sú preč. Váš osol bol váš dopravný prostriedok. Je to preč. Prišli ste tak o svoj dom, svojich pracovníkov, svoje pracovné nástroje a svoj dopravný prostriedok. Wow. Zaujímavé. Veľmi zaujímavé. Poďme teraz na ďalší krok. Nebudem tu opakovať to, čo bolo v mojich predošlých prednáškach. Ak chcete viac detailov o tom, čo sa udialo počas francúzskej revolúcie, vyhľadajte si prednášku Revolúcie, tyrani a vojny z predošlej série. Ľudské práva versus Boží zákon, veľkí filozofi francúzskej revolúcie, Voltaire a tí ostatní a veľkí podnecovatelia a plánovači. Weishaupt a ďalší. Kto a čo to boli za ľudia? Všetci boli jezuiti. Boli to jezuiti. Oni boli tie mozgy v pozadí francúzskej revolúcie. A po francúzskej revolúcii sa ľudstvu predložila prvá deklarácia ľudských práv a najväčšia bezočivosť bola, že ju dali na dve kamenné dosky. Ako by chceli povedať, že tie práva majú zaujať miesto 10 Božích prikázaní. A potom tam dali fašiu, zväzok prútov zviazaných spolu s kopijou, ktorá je v prostriedku. A potom tam mali toho malého hada, ktorý požiera svoj chvost, zvaného Uroboros. Keď zapnem svoj nový počítač, musím sa na Uroborosa pozerať každý deň, ako sa tam točí dokola a dokola a dokola. Ale je mi to jedno, ten počítač používam na Božie dielo. A potom tam je trojuholník a vševidiace oko Lucifera. A dnes stále počúvame. Ľudské práva, ľudské práva, ľudské práva, ľudské práva. Ale 10 prikázaní, 10 prikázaní, 10 prikázaní, to nie. Máme niečo iné. Tu je teda pôvodná deklarácia ľudských práv. A teraz si prečítajme výrok Pia 11. Za fašizmu si vlastníci nehnuteľnosti môžu ponechať svoje vlastnícke práva a listiny o prevode majetku, ale používanie ich vlastníctva je, ako napísal Leo 13., spoločné. Fašizmus je formou socializmu, ktorá si ponecháva formy a výzdoby kapitalizmu, ale nie jeho podstatu. Za fašizmu vlastnícke práva a listiny o prevode sú nedotknuteľné, ale inštitút súkromného vlastníctva je preč. Nahrádzajú ho vládne vyhlášky a nariadenia. A za toto rozlišovanie medzi zákonným vlastníctvom a jeho skutočným užívaním vďačia fašisti rímskemu cirkevnému štátu. OK. Môžete si teda ponechať svoj nehnuteľný majetok. Môžete si ponechať svoje vlastnícke práva. Môžete platiť štátne poplatky za to, čo vlastníte, ale nie je to vaše. V skutočnosti, auto, ktorým jazdíte, má v sebe disk, ktorý zaznamenáva, že ste zaň zaplatili dane. Auto je vaše iba na základe prenájmu. Môžete si ho vziať priamo na leasing, alebo zaň zaplatiť celú sumu naraz, ale je to stále iba prenájom. Nie je vaše. A tak je to aj s vašim domom, je na ňom sociálna ťarcha. Teda francúzska deklarácia má týchto 10 prikázaní, je tam tento zväzok prútov fašia. A potom, ak sa pozriete na hrod kopie, je tam táto smiešná čiapka, takzvaná frígická čiapka, ktorú nosili jakobíni počas francúzskej revolúcie. Bližšie detaily o tomto sú v mojich predošlých prednáškach a nebudem ich teda opakovať. Ale ak vás zaujíma pôvod tejto čiapky, musíte ísť za Bohom Mitrom a mitraizmus je jadrom rímskeho katolicizmu. Rímsky katolicizmus je mitraizmus. Je to perský kult slnka. Nie je to kresťanstvo. A tam je ten perský boh Mitra, ktorý zabil býka a tu sú tieto nečisté zvieratá, ktoré mu pri tom pomáhajú. A tu je jeho čiapka, jeho frígická čiapka. Teda dali tam tento malý symbol a každý si myslí, aká chutná čiapka. Nie, ak ju nosíte, vzdávate poctu Mitrovi. A potom sloboda vedie ľud na barikády. Vzali túto ženu, slobodu, prostitútku, priniesli ju za veľkých fanfár do chrámu Notre Dame, do katedrály Matky Božej a posadili ju na trón ako bohyňu rozumu. Ach, sme späť pri slove rozum. Pápežová vôľa znamená rozum.
Reason,
Už sme videli, že zmenil 10 prikázaní a má na to rozumový dôvod, aby ich zmenil. A teraz sme vymenili autoritu Boha v cirkvi za rozumové rozhodnutia a klaniame sa bohyni. V inverznej prvej Mojžišovej prvej kapitole sme videli, že aj tam vyzdvihli bohyňu. A zo žien tak spravili nadprirodzené bytosti v podobe bohyne. Toto je veľmi zaujímavá teológia. Vlastne je to luciferská teológia, ale k tomu sa dostaneme neskôr. A tak ju tu Francúzi dosadili na trón ako bohyňu rozumu. A ak ste si všimli, nad jej hlavou bol emblém žiariaceho slnka, boha Mitru, predstavujúci ctihodný deň slnka. A teraz, od roku 1948 do 1998 tu bolo veľké prijímanie tohto princípu v globálnom meradle a nazýva sa Všeobecná deklarácia ľudských práv. Bola prijatá a verejne vyhlásená v rezolúcii Valného zhromaždenia číslo 217A 10. decembra 1948. Tu máme ľudské práva ako základ pre ľudskú morálku zakomponované v svetovej vláde. 10. decembra 1948 Valné zhromaždenie OSN prijalo a vyhlásilo Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorej plný text je na nasledujúcich stranách. Blá, 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 toto je ich vlastná web stránka, stránka OSN. Takže ľudské práva sú dnes medzinárodnou morálkou. V tomto roku, 2008, pápež Benedikt máva Valnému zhromaždeniu OSN. 18. apríla 2008 v sídle OSN v New Yorku. Pápež pripomenul všetkým členským štátom ich povinnosť chrániť svojich obyvateľov pred vážnym a trvalým porušovaním ľudských práv. Pápež sa stal advokátom ľudských práv. Spomente si, že to boli jezuiti, ktorí ich ustanovili ako prví. Fascinujúce. Toto bola jedna z najsledovanejších udalostí v televízii. A bol rozvinutý červený koberec. Vidíte ho tam? A nech nebo nedopustí, aby prach poškvrnil sväté nohy svätého Otca. A tak ho povysávajme predtým, než príde. Aká to udalosť? A potom dorazí na pôdu OSN. Všetko je pripravené. Generálny tajomník Ban Ki-moon a pápež sú tam spolu a mávajú davu predtým, ako prednesie svoj veľkolepý prejav. A noviny to vytrubovali. Pápež oslavuje medzinárodné obecenstvo v OSN. Ponty vraví, ľudské práva sú kľúčom na riešenie mnohých problémov sveta. On je hlavou tzv. Kresťanskej cirkvi? Nemal by byť advokátom Božieho zákona? Nie, on obhajuje ľudské práva. New York, pápež Benedikt XVI povedal v piatok diplomatom OSN, že rešpektovanie ľudských práv je kľúčom na riešenie mnohých problémov sveta. OK. Pontif pri oslovení Valného zhromaždenia OSN počas svojej prvej pápežskej návštevy Spojených štátov povedal, že práca organizácie je dobrá, ale vyjadril znepokojenie nad tým, že moc je koncentrovaná v rukách iba niekoľkých krajín. On vždy obhajuje slabších. Multilaterálny konsenzus, povedal, hovoriac po francúzsky, je naďalej v kríze, pretože sa stále podriaduje rozhodnutiam malého počtu. Rozširuje svoj priestor. Pozrime sa na iné správy. Pápež v OSN propaguje ľudské práva. Odsudzuje sólovú stratégiu veľmocí na riešenie globálnych problémov. New York. Pápež Benedikt včera podporil OSN ako kľúčového obrancu ľudských práv a mierovú silu a upozornil, že ak sa ľudské práva nebudú považovať za dané Bohom, podľahnú erózii alebo zrušeniu. Wow! Dovolte, aby som si to trochu usporiadal a vrátil sa k tomu. Ľudské práva sú teraz čo? Dané Bohom. Sú Božím zákonom. To je fascinujúce. A o ktorom Bohu hovoríme? Určite nie o Bohu v nebi. Toto je iný Boh a tieto práva sú dané Bohom. Pokračujme. Podľahnú erózii alebo zrušeniu. Sú dané Bohom, nikto ich nemôže odstrániť, veď predsa sú napísané na kameni. Na jednej zo svojich zastávok počas cesty Spojenými štátmi pápež Benedikt povedal valnému zhromaždeniu OSN, že práva obsiahnuté vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv OSN z roku 1948 sa týkajú každého. Z titulu spoločného pôvodu človeka, ktorý zostáva jedným z najvýznamnejších predmetov Božieho stvoriteľského dizajnu sveta, ako aj histórie. Znie to ohromne. Ten chlap tu robí skvelý prejav, ale počkať, čo to vlastne hovorí? Pápež má zelený prejav v OSN. Pápež Benedikt vyzdvihol svoju nedávnu kampaň na ochranu prostredia. Takže on je teraz zelený pápež. Vlastne vyzerá ako biely pápež, ale to nevadí. A potom povedal niečo fascinujúce. Formy života na Zemi musia nielen zaručiť racionálne využívanie technológie a vedy, ale musia tiež opäť objaviť autentický obraz stvorenia. Pápež tvrdil, že ochrana prostredia je morálnym záväzkom. OK, ľudské práva sú Boží zákon a ochrana prostredia, toto je ich nová agenda, je teraz morálnym záväzkom. Ale poďme ďalej. Ďalšia časť, toto je Pittsburghská Postgazeta, ktorá priniesla ďalšiu časť jeho prejavu. Pápež hovorí, tieto ľudské práva sú založené na prirodzenom zákone, napísanom na ľudských srdciach a prítomnom v rozličných kultúrach a civilizáciách. OK, teraz tu máme všekultúrny zákon a je založený na čom? Povedal, čo je jeho heslom? Na prirodzenom zákone. Viete, väčšina ľudí si ani nevšimla, čo vlastne povedal. Povedali by, znie to veľmi pekne. Sú založené na prirodzenom zákone napísanom na ľudských srdciach a prítomnom v rozličných kultúrach a civilizáciách. Jeho 6-dňová návšteva bola reakciou na pozvanie, blá, 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 tak ako pápež Ján Pavol II, dá, a potom povedal. Ľudské práva sú kľúčom pre svetový mier a bezpečnosť. Teda teraz sa dozvedáme niečo viac. Je to Boží zákon a sú založené na prirodzenom zákone. Vyhľadajme si pojem prirodzený zákon. Radi by sme vedeli, čo vlastne povedal. Wikipedia, viem, že to nie je najlepší zdroj, ale môžete si to overiť kdekoľvek a dám vám veľa iných zdrojov, ktoré sú veľmi, veľmi relevantné. Grécka filozofia, tu sa hovorí o prírodzenom zákone, zdôrazňovala rozdiel medzi prírodou, physis, na jednej strane a zákonom, zvykom alebo dohodou, nomos, na druhej strane. To, čo nariadoval zákon, sa z miesta na miesto líšilo. Ale to, čo bolo prirodzené, teda dané prírodou, by malo byť všade rovnaké. Zákon prírody by potom mal skôr príchuť paradoxu, než niečoho, čo zreteľne existovalo. O Aristotelovi sa často vraví, že bol otcom prirodzeného zákona. Takže teológia o prirodzenom zákone je založená na rozume a je všeobecná, celosvetová, zatiaľ čo Boží zákon je veľmi špecifický a nie všeobecný. A preto Boží zákon sa musí zmeniť, aj keď je vyrytý v kameni a zmeniť sa nemôže. Človek hriechu zmení Boží zákon a nahradí ho iným Božím zákonom, ľudskými právami. A tento zákon je založený na prirodzenom zákone. Čo na to poviete? Súčasné katolícke chápanie. Rímsko-katolícka cirkev zastáva pohľad na prirodzený zákon, ako bol definovaný Tomášom Akvinským, a to zvlášť v jeho spise Summa Theologica. Takže teraz je to už trocha technické. Naozaj pápež nepovedal nič, alebo povedal všetko? Pozrime sa na kroniku vyššieho vzdelania rímsko-katolícky zdroj. Chronicle Review. Intelektuálne výhody rímsko-katolického vzdelania, napísal Ellen Wolf. Je to židovský profesor na Bostonskej univerzite, vydanie z 31. mája 2002. Pre katolických intelektuálov, ako aj niektorých, ktorí nie sú katolíci, je najdôležitejším katolíckým dedičstvom tradícia prirodzeného zákona. Wow! Tu teda rímskokatolícko, židovský profesor, hovorí, že najdôležitejšie dedičstvo je prirodzený zákon. Takže teraz to už nie je len slovo, ale niečo dôležité. A bolo by dobre vedieť, čo to znamená. Ktorá je založená na myšlienke, že vo svete existujú určité pravdy, ktoré zostávajú pravdivé bez ohľadu na to, či s nimi korešpondujú zákony a dohody nejakej spoločnosti. Pri najhoršom, viera v prirodzený zákon môže viesť k ideologickej nepodajnosti a neústupnej neľudskosti. A pri najlepšom, rešpektovanie prirodzeného zákona dáva človeku seba dôveru, ktorá podnecuje zápal a zvedavosť, ktoré spolu poháňajú intelektuálne skúmanie. Teda wow, to znie úžasne vznešené. Prirodzený zákon v krátkosti nás zaočkováva proti postmodernizmu. Katolíci obvykle zastávajú názor, že pravda, že Boh existuje, musí predstavovať pravdu ľudského rozumu, krásu umenia a univerzálnosť morálky. Odkiaľ to majú? Odkiaľ tieto myšlienky pochádzajú? Predstavujem vám profesora morálnej teológie zo semináru svätého Patrika v Kalifornii. Napísal knihu Rozum informovaný vierou. Rozum informovaný vierou. A on píše: Prirodzený zákon je ústredným bodom v rímskokatolíckej teológii. Výhoda používania prirodzeného zákona je v tom, že cirkev preukazuje veľkú úctu voči ľudskej dobrote a dôveruje ľudskej schopnosti poznať a vybrať si, čo je správne. Začínate šípiť, kam to speje? Biblia hovorí, že sami zo seba nemôžeme robiť nič. Biblia hovorí, že celá hlava je chorá, len v Kristovi môžeme byť pozdvihnutí. Lenže Tomáš Akvinský tvrdí, nie, možno, že sme fyzicky padlí, ale náš rozum nie je padlý. A keďže rozum nie je padlý, môžeme robiť rozhodnutia rovnocenné požiadavkám Božieho zákona. Rozumom môžeme vlastne zmeniť veci. Teda rímskokatolícka cirkev učí, že človek je síce padlý, ale jeho rozum je nepadlý. A to zvlášť rozum tých, ktorí majú rozhodovať za tých, ktorí nemôžu rozmýšľať, lebo si myslia, že tí ostatní gojovia sú príliš hlúpi, aby rozmýšľali. Teda prirodzený zákon vlastne hovorí, že rozhodnutia má robiť ten, kto vládne právom udeleným od Boha. Výhoda používania prirodzeného zákona je v tom, že cirkev preukazuje veľkú úctu voči ľudskej dobrote a dôveruje ľudskej schopnosti poznať a vybrať si to, čo je správne. Taktiež apelovaním na prirodzený zákon cirkev môže viesť svoju diskusiu a vynášať tvrdenia o správnosti či nesprávnosti určitých činov všetkých ľudí dobrej vôle, nie len tých, ktorí zdieľajú jej náboženské presvedčenie. Rozumiete mi teraz? Takže najskôr musím zmeniť Boží zákon tak, aby sa stal všeobecným, potom ho nahradím ľudskými právami a nakoniec vyhlásim, každý, kto nekráča touto cestou, nie je človek dobrej vôle. A človek bez dobrej vôle si nezaslúži tu byť. Magistérium sa odvoláva na prirodzený zákon ako na základ svojho učenia v oblasti spravodlivej spoločnosti, sexuálneho správania, zdravotníckej praxe, ľudského života, náboženskej slobody a vzťahu medzi morálkou a občianským právom. Teda koľko z vášho života bude podliehať kontrole prirodzeného zákona? Celý váš život, celý. V každom prípade rozvoj tradície prirodzeného zákona medzi kresťanskými mysliteľmi nie je daný ani tak písmom, ako skôr vplyvom gréckej filozofie a rímskeho práva. Wow. Šelma bola podobná leopardovi. A leopard u proroka Daniela predstavuje ktorú mocnosť? Grécko. Toto je grécka filozofia. Toto je tá nadradenecká filozofia vybranej elity nad stádom. Teda nad tými, ktorí údajne nie sú schopní tieto veci pojať. Takže rímskokatolícky prirodzený zákon je odvodený od predpokladu, že náš rozum je nepadlý. Protestantský zákon prírody obsahuje rozum podriadený Božiemu slovu. Teda na svete existujú dve protichodné teológie. Izajáš 1.5. Na čo máte byť ešte bytí, keď sa len zase a vševiac odvraciate? Celá hlava je nemocná a celé srdce neduživé. Rímsky katolicizmus hovorí, nie, hlava nie je chorá. Jeremiáš 17.9. Srdce je klamlivé nad všetko a zúfalo skazené. Kto ho pozná? Rímanom 7.18. Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, neprebýva, čo hovorí Pavol, neprebýva dobré, lebo chcenie leží pri mne, ale robenie dobrého nenachádzam. Rím ale tvrdí, nie. Ja môžem opraviť a zmeniť Boží zákon. Ja môžem zmeniť aj to, čo napísali apoštoli. Ja som im nadriadený. Koľká arogancia! Ján 15.5. Ja som vinič a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete robiť nič. Toto je kresťanstvo. Rimanstvo je pohanstvo. Ak je rozum nepadlý, potom sa môžeme zachrániť vlastným rozumom. Navyše prirodzený zákon si vyžaduje obetovanie individualizmu v prospech kolektivizmu. Musíte sa podriadiť rozumu. Rozhodujúcej moci, inak nie ste dobrí občania. Takže keď pápež povedal, že ľudské práva sú založené na prirodzenom zákone, nepovedal nič? Alebo povedal všetko? Povedal tým všetko. Povedal nám všetko. Jezuita Marie píše, prirodzený zákon nahliada na komunitu ako na rovnocenú s osobou jednotlivca. Človek je považovaný za člena poriadku daného Bohom a za podriadeného poriadku, ktorý robí poriadok poriadkom. Preto existuje len správne jednanie, ale žiadne práva. A čo je správne, o tom rozhoduje Rím. No tak toto je fascinujúce. Pod prirodzeným zákonom sa stávam iba číslom a nesmiem sa stavať nad želanie, vôľu a spôsob myslenia komunity. Ak by som sa odvážil vystrčiť svoju hlavu nad to a rozmýšľať ako jednotlivec, taká hlava musí byť odstránená. Začíname už vidieť, ako narastá moc tejto povahy a ako je možnosť robiť samostatné rozhodnutia ľuďom upieraná, áno či nie? Tu je prejav jeho svetosti Benedikta XVI. Adresovaný účastníkom plenárnej schôdze kongregácie pre náuku viery. Dnes je názov Dignitatis Humanae. Veriaci musia pri formovaní svojho svedomia dávať veľký pozor na sväté a pevné učenia cirkvi. Lebo katolícka cirkev je z vôle samotného Krista učiteľkou pravdy. Je jej povinnosťou s autoritou hlásať a učiť pravdu, ktorou je Kristus, a zároveň z vlastnej autority vyhlasovať a potvrdzovať princípy morálneho poriadku, ktoré vyplývajú zo samotnej ľudskej prirodzenosti. Wow! Princípy morálneho poriadku vyplývajú z ľudskej prirodzenosti? Ja som si myslel, že princípy morálky pochádzajú od Boha a z jeho zákona. Tu je niečo prevrátené hore nohami a je to extrémne nebezpečné. A cirkev bude rozhodovať, čomu musíte veriť. Pápež Benedikt XVI. Oslovil Rímsku univerzitu, čo povedal rok 2008. Pápež je v prvom rade rímsky biskup a ako taký v zmysle apoštolskej postupnosti od apoštola Petra disponuje biskupskou autoritou týkajúcou sa celej katolíckej cirkvi. Slovo biskup Episkopos, ktoré sa vo svojej podstate vzťahuje na dohľad, bolo už v Novom zákone úzko spojené s biblickým konceptom pastiera. Ja som váš nadriadený dozorca, ja som váš pastier. Budete robiť to, čo poviem. Toto nehovorím ja, ale pápež. Ja to len čítam. On je ten, ktorý z vyvýšeného pozorovacieho bodu... No, ja som taký rád, že mám niekoho na vyvýšenom pozorovacom bode, ktorý za mňa rozhoduje, čo je správne a čo nie. Čo by som si len bez neho počal? Z vyvýšeného pozorovacieho bodu dozerá na celý povrch zeme, aby udržal stádo pohromade a na správnej ceste. Tento popis úlohy biskupa sa v prvom rade zameriava dovnútra na komunitu veriacich. Ale táto komunita, o ktorú sa biskup stará, nech je akokoľvek veľká alebo malá, žije vo svete. Jej podmienky, jej cesta, jej príklad a jej slová nevyhnutne ovplyvnia zvyšok ľudskej komunity v celku. Takto sa pápež práve ako pastier svojej komunity čoraz viac stáva hlasom etického rozhodovania ľudstva. Máme iného Boha na zemi. On rozhodne, čo je správne a čo nesprávne, a vy by ste mali radšej počúvať. Pápež hovorí ako zástupca veriaceho spoločenstva, v ktorom počas stáročí jeho existencie dozrela zvláštna životná múdrosť. Toto sa mi páči. Tak teda jeho životná múdrosť dozrela v cirkvi. On hovorí ako zástupca spoločenstva, ktoré udržiava vo svojom vnútri pokladnicu etického porozumenia a skúseností, ktoré sú dôležité pre celé ľudstvo. V tomto zmysle hovorí ako zástupca formy etického rozhodovania. Dobrý zásah. Pokiaľ ide o rozumové mechanizmy, pápež poznamenáva, že táto problematika nemôže byť zredukovaná na súboj o väčšinu voličských hlasov, ale musí zahŕňať proces argumentácie, ktorý je citlivý na pravdu. Dobrý zásah, len som to povedal aj po nemecky. A potom spomína Tomáša Akvinského, ktorý si vraj zasluhuje zvláštne miesto v histórii za to, ako vyzdvihuje autonómiu filozofie, ako aj zákona. A potom pokračuje ďalej, toto sú fascinujúce veci. Takže tu máme morálku, ktorá sa vyvinula v cirkvi a jej vrchol a sila spočíva v pápežovi. Martin Luther, toto je séria prednášok o reformácii, vo svojich spisoch vyzdvihuje Schriften princíp, čo je biblický princíp. To, čo je napísané v Božom slove, takzvaný princíp slova. Čiže Lutherov princíp slova bol axiomou protestantizmu. Tak ako rímska cirkev presadzuje Führer princíp, princíp vodcu, ten je axiomou katolicizmu. Máme tu teda dve protichodné náboženstvá. Jedno tvrdí, ja som vodca. Ja som vedúci, ja som ten, kto rozhodne, čo je morálne a správne. A na druhej strane máte princíp písma, založený na Božom slove, v ktorom je Biblia štandardom morálky. No a my si musíme vybrať, ľudia. Martin Luther napísal, musíme sa naučiť oddeľovať od seba duchovnú a svetskú moc, tak ako je ďaleko nebo a zem, lebo pápež túto záležitosť veľmi zastrel a tieto dve moci zmiešal. Presne, milujem reformátorov, niekto ešte stále rozmýšľa. Táto reformátorská písateľka napísala, na samom začiatku veľkého odpadnutia bola snaha nahradiť Božiu autoritu cirkevnou. Rím začal prikazovaním toho, čo Boh nezakázal a skončil zakazovaním toho, čo Boh výslovne prikázal. To je dobre povedané. Martin Luther napísal, ak celým srdcom neprotestuješ proti bezbožnej vláde pápeža, nemôžeš byť spasený. Ktokoľvek sa kochá v pápežskom náboženstve a uctievaní, bude naveky stratený vo svete, ktorý príde. Ak odmietneš pápežstvo, musíš počítať s každým možným nebezpečenstvom, dokonca so stratou vlastného života. Ale i tak je zďaleka lepšie byť vystavený takým rizikám v tomto svete, než zostať ticho. Pokiaľ len budem žiť, budem odsudzovať pred mojimi bratmi podlosť a pliagu Babylona zo strachu, že mnohí, ktorí sú s nami, by mohli ustúpiť i padnúť do bezodnej priepasti ako ostatní. Wow! Tak to je jednanie bez rukavičiek. Keď Martin Luther hovorí o princípe písma, ktorý je založený na Biblii, na slove, hovorí, mali by sme odložiť všetky ľudské spisy bokom a vynaložiť o to väčšie a vytrvalejšie úsilie na štúdium a rozpracovanie Svätého písma. Alebo povedzte mi, ak to viete, kto je konečným sudcom, keď si výroky cirkevných otcov navzájom odporujú. V takomto prípade je nutné, aby spor rozsúdilo písmo. A to nie je možné, pokiaľ písmu nedáme prvé miesto. Tak aby ono samo bolo najistejšie, najzrozumiteľnejšie, najjasnejšie, aby bolo samo sebe vykladačom, aby schvaľovalo, rozsudzovalo a objasňovalo všetky ľudské výroky. Preto nič iné, len božské slová majú byť prvými princípmi kresťanov. Všetky ľudské slová sú len uzávery vytvorené z nich a musia sa vrátiť k ním a byť nimi schválené. Toto je protestantizmus. Ale dnes už nemáme na svete protestantizmus. Za to máme fašizmus. John W. Robbins napísal prekrásnu knihu. Ak by ste si ju chceli prečítať, jej názov je Ekleziastická megalománia a v nej píše: každý človek bude musieť vydať počet za svoje skutky, ktoré vykonal na zemi. A preto každý človek má mať právo prečítať si Bibliu osobne. Takto sa zrodil individualizmus, ktorý úplne zmenil staroveký a stredoveký svet. Individualizmus.
Standing before God.
Každý stojí pred Bohom ako autor svojich skutkov a je súdený zrkadlom Božieho zákona. Thomas Ehrenzeller, riaditeľ hnutia svetových federalistov, tvrdí: rastúci počet ľudí podporuje obrat proti vlne náboženského fundamentalistického fanatizmu. Správny smer, ktorým sa treba vybrať, je ten, ktorý povedie k novému svetu jednoty a svetovému zákonu. Chceme iný zákon, chceme celosvetový zákon a nesmie to byť biblický zákon, musí to byť iný zákon. Dokument Humanist Manifesto 2. vyhlasuje: s ľútosťou vnímame rozdelenie ľudstva na nacionalistickom základe. Dosiahli sme bod zvratu v ľudských dejinách, kde najlepšou možnosťou je prekročiť obmedzenia národnej suverenity a posunúť sa smerom k vybudovaniu svetovej komunity. Musíme sa vzdať svojho individualizmu a namiesto neho sa ponoriť do globalizmu. My, členovia OSN, slávnostne vyjadrujeme naše spoločné odhodlanie k urýchlenému vybudovaniu nového ekonomického medzinárodného poriadku. To je mesačný zápis z kroniky OSN. Počkať, nový medzinárodný poriadok? Myslíte si, že tá kríza, ktorá práve prebieha, by s týmto mohla mať niečo spoločné? Myslíte, že je možné, že váš dom, ktorý vám protestantizmus vždy garantoval, že váš majetok a všetky tieto práva sú dnes ohrozené? Úplná zmena vo svetovom finančnom a ekonomickom poriadku je imperatív Benjamin Cream, hovorca Matreu. Pôda a to, čo vyprodukuje, patrí ľudstvu ako celku a musí nastať čas, kedy základné potreby, potraviny a tak ďalej, budú rovnomerne rozdeľované centrálnou ekonomickou radou. Posúvame sa veľmi zaujímavým smerom. Blair založil nadáciu viery. Sotva ušiel zo svojej pozície premiéra a už to tu máme. Bývalý ministerský predseda Tony Blair založil nadáciu viery, aby bojoval proti svetovej chudobe, vyzýval k ukončeniu konfliktov a zjednotil svetové náboženstvá. Na základe čoho? Na základe Krista? Vylúčené, priam nemožné. Tak teda táto nová agenda má v pláne čosi iné. Tony Blair konvertoval na katolicizmus na bohoslužbe vo Westminsterskej katedrále. Zavádza tým akýsi precedens? Zavádza alebo nie? Tony Blair konvertoval na rímsky katolicizmus, potvrdil to dnes oficiálny hovorca bývalého premiéra. Pani Blairová a pán Blair. Tu ich máme spolu s pápežom. Aké nádherné podanie rúk. Páči sa mi to gesto. Je naozaj veľmi zaujímavé, páči sa mi. To je to veľmi zaujímavé.
BBC.
Ďalší, kto preberie úlohy po Blairovi, je pán Brown. Brown predstavil globálnu morálnu víziu. Gordon Brown predstavuje svoju víziu globálnej spoločnosti, v ktorej bude vládnuť zdieľaný zmysel pre morálku. Nie sme si navzájom cudzí v morálke, ale existuje zdieľané morálne povedomie, spoločné pre nás všetkých. A toto adresuje náboženskému zhromaždeniu cirkvi. Premiér naliehal na národy a náboženstvá, aby postupovali spoločne v riešení problémov. Túto výzvu adresoval generálnemu zhromaždeniu škótskej cirkvi. Potrebujeme zdieľanú morálku. Fascinujúce. Biblia hovorí: zrušili tvoj zákon. A pre Boha nastáva čas konať. Noviny Telegraf. George Bush mladší sa stretol s pápežom uprostred tvrdení, že by mohol konvertovať na katolicizmus. Ďalší? Naozaj to urobí? Celý svet sa stáva katolíckym. Aký pekný rozhovor títo dvaja majú. Aký boj za nás asi tak bojoval? Nuž, pozrime sa. Kondolíza, pomôžeš nám? Jakobinizmus. Čo to bolo? To bola francúzska revolúcia. Jakobino vytvoril Adam Weishaupt, ktorý bol jezuita. Štátna tajomnička Condoleezza Riceová mala 8. februára prejav v Paríži, v ktorom vychvaľovala Bushovu administratívu a jej agendu globálnej demokratickej revolúcie, ktorá, ako povedala, pokračuje v práci započatej francúzskou revolúciou z 18. storočia. OK. Francúzska revolúcia nahradila Božiu morálku inou morálkou. Pápež prichádza do New Yorku a prehlási, táto morálka, ľudské práva, je daná Bohom. Povedal to? Je založená na rozume. Ja vám to len rekapitulujem. Je založená na prirodzenom zákone. Dúfam, že teraz začínate vidieť všetko, čo sa vám predtým akoby pomaly strácalo v piesku. Vidíte to? Ale akým spôsobom táto francúzska revolúcia dnes pokračuje? A koho používajú na vykonávanie jej práce? No samozrejme svoju vojenskú silu. Tu je armádne oddelenie Spojených štátov amerických. Ó, čo robí tá smiešná malá čiapočka na embléme ozbrojených síl Spojených štátov? Dokončuje prácu francúzskej revolúcie? Áno alebo nie? Chcem vám dnes večer povedať, že to, čo sa tam začalo, je otvorená vojna proti Bohu nebies. Je to snaha detronizovať Boha a jeho zvrchovanosť a namiesto neho dosadiť zvrchovanosť iného Boha. A toto má byť celosvetové a nikto tomu nesmie stáť v ceste. A ak sa o to pokúsite, budete mať dočinenia s tou malou frígickou čiapočkou. Doľahne na vás, ako to natehal. A teraz sa pozrime do pápežských dokumentov. Pius XI. V spise z roku 1931 napísal, že Rerum Novarum vynikol v tom, že nastavil neomylné pravidlá pre celé ľudstvo. Pre správne riešenie ťažkého problému ľudskej solidarity zvaného sociálna otázka. Ďakujeme, pápež Pius. Ty nám hovoríš, že v tejto encyklike Rerum Novarum sa dozvieme, aké je správne riešenie pre ľudstvo. Ján 23. vo svojej Mater et Magistra napísal, zďaleka najzreteľnejším dôkazom tohto sociálneho učenia a krokov, ktoré cirkev počas stáročí urobila, je bez pochyby veľmi význačná encyklika Rerum Novarum. Ja chcem vedieť, čo je v tom dokumente napísané, lebo mi predsa chce povedať, aké sú správne riešenia v otázkach mojej morálnej voľby. Nie je to to, čo hovoria. Takže vás teraz budem nudiť encyklikou Rerum Novarum. Viem, že som to urobil aj v predchádzajúcej lekcii, ale tam som sa toho len dotkol. Teraz sa tomu budem venovať trochu podrobnejšie, pretože či sa vám to páči alebo nie, toto je o vás a o mne. My sme kategorizovaní a škatulkovaní, čo možno vyhovuje pápežstvu. Ale nie som si celkom istý, či to bude vyhovovať aj vám alebo mne. Nech nás Pán Boh chráni pred touto novou morálkou. Toto je najslávnejšia encyklika a chcem vám povedať, že toto je celosvetový zákon. Encyklika Rerum Novarum. Našim ctihodným bratom, patriarchom, arcibiskupom, blablabla, vyberiem z toho len niektoré časti, nebudem vás nudiť celým textom. Lebo každý človek má od prírody právo vlastniť majetok ako svoj vlastný. To je článok 6 v Rerum Novarum. A odkiaľ? Všimnite si, že použité slová sú vždy volené veľmi dôkladne. Odkiaľ má to právo? Od prírody. Teda človek by nemal vlastniť len plody zeme, ale aj samotnú pôdu, keďže z produkcie zeme si musí odložiť zásoby pre budúcnosť. Ľudské potreby nezanikajú, ale stále sa opakujú. I keď sú dnes naplnené, vyžadujú si čerstvé zásoby na zajtra. V súlade s tým, príroda musela dať človeku zdroj, ktorý je stabilný a ktorý zostáva vždy s ním, z ktorého by mohol čerpať trvalé zásoby. Nuž, toto bolo napísané už dávno. Ale toto je ekonomická predstava rímsko-katolíckej cirkvi, ako ju predstavil pápež. Nie je to tzv. Trvalo udržateľný rozvoj? Počuli ste termín trvalo udržateľný rozvoj? Wow! Prosím, nenechajte si uísť moju prednášku o udržateľných, vlastne o žiarivých udržateľných kniežatách. Článok 10 hovorí toto. Tak ako následky nasledujú svoje príčiny, takisto je spravodlivé a správne, aby výsledky práce patrili tým, ktorí vynakladali námahu v práci. Teda ak niekto pre vás vyrobil auto, komu to auto patrí? No, je akosi spoločné. Nie je vaše, je spoločné. Preto boli vôl a osol vyňaté z katolického desatora prikázaní. Na základe uváženia rozumu, to slovo som zdôraznil, teda spoločná mienka ľudstva, málo ovplyvnená hrstkou nesúhlasiacich odpadlíkov, ktorí zastávajú opačný pohľad, objavila pozorným študovaním prírody a zákonov prírody prirodzený zákon, základy rozdeľovania hmotných statkov. Tu máme pápeža, ktorý prehlásil v OSN, že ľudské práva sú založené na, akom zákone? Na prirodzenom zákone. My pristupujeme k tejto téme so sebadôverou a potom píšu s veľkými písmenami my, nás. Oni sú predsa Boh. No áno, oni sú Boh. Oni budú za vás rozhodovať, čomu máte veriť. Článok 22. Je zákonné, hovorí Tomáš Akvinský, aby človek vlastnil súkromný majetok a je to dokonca nutné na pokračovanie ľudskej existencie. Ale ak sa položí otázka, ako má byť niečí majetok používaný, cirkev odpovedá bez váhania slovami toho istého svätého doktora, človek nemá považovať svoje materiálne vlastníctvo za svoje, ale za spoločné pre všetkých, aby sa s ním bez zaváhania podelil s inými v prípade potreby. Rozumiete teraz, prečo muselo byť zmenené aj desiate prikázanie? Začína vám to dávať zmysel? Je teda človekom hriechu? Áno či nie? Článok 27. Ak sa má ľudská spoločnosť teraz uzdraviť, nie je to možné nejako inak. Jedine návratom ku kresťanskému životu a ku kresťanským ustanoveniam. Takže ľudská spoločnosť je chorá, protestantizmus je chorý podľa nich. Keď spoločnosť hynie, vtedy hojivá rada, ktorú treba dať tým, ktorí ju chcú uzdraviť, je, že treba volať po návrate k princípom, z ktorých sa zrodila. Katolicizmus. Preto odpadnutie od jej prvotného zriadenia a jej povahy znamená chorobu a návrat späť znamená uzdravenie. V stredoveku nikto nevlastnil žiadnu pôdu, len feudálni páni vlastnili pôdu a cirkev na to dohliadala. Cirkev strážila s náboženskou opaterou dedičstvo chudobných, to je vlastne to, čo vám patrí. Spoločná matka bohatých aj chudobných vzbudila všade hrdinstvo dobročinnosti, charity. Ako pekne to len znie. Pod pojmom štát chápeme každú vládu, ktorá sa so svojimi ustanoveniami chce prispôsobiť správnemu rozumu a prirodzenému zákonu. A tým bodom diktátu božskej múdrosti, ktoré sme vyložili v encyklike o kresťanskom zriadení štátu. Každý štát sa musí prispôsobiť prirodzenému zákonu, čo je vlastne rímsko-katolícky zákon vydaný pápežom. A teraz sa pozrime, čo sa píše v článku 33. Verejná správa musí náležite a starostlivo zabezpečiť blaho a pohodu pracujúcich tried. Pamätajte, oni nepatria vám. Nemôžete povedať, že máte moc nad svojimi pracovníkmi. Je to síce v desiatich božích prikázaniach, ale teraz to je preč. Povedané múdrymi slovami svätého Tomáša Akvinského, tak ako časť a celok sú v istom zmysle identické, tak to, čo patrí celku v istom zmysle, patrí časti. Spomedzi mnohých povinností vládcov, ktorí chcú urobiť to najlepšie pre svoj ľud, prvá a hlavná je zaobchádzať so striktnou spravodlivosťou, tou, ktorá sa nazýva prerozdeľujúca, s každou jednou triedou rovnako. Prerozdelenie bohatstva. Počuli ste už tento termín? Odkiaľ pochádza? No teraz to už viete. Keďže vládna moc pochádza od Boha a je tak povediať spoluúčasťou na jeho najvyššej zvrchovanej moci, musí byť vykonávaná tak, ako je vykonávaná Božia moc. Nebudete môcť povedať nie, lebo sa dostanete do vážnych problémov. Vždy, keď všeobecný záujem alebo nejaká trieda trpí, alebo je ohrozená škodou, ktorej sa nedá zabrániť nejakým iným spôsobom, musí do toho vstúpiť verejná autorita a vyriešiť to. Budeme pozorovať čoraz viac zásahov zo strany verejných autorít do našich súkromných životov. Budete si musieť podať trojnásobnú žiadosť, aby ste mohli ísť na toaletu. Práva musia byť posvetne rešpektované, kdekoľvek existujú a je povinnosťou verejných autorít zabrániť a trestať újmu, poškodenie. Fíha, budeme mať zákony, až nám polezú ušami von. Právo vlastniť súkromný majetok je odvodené od prírody, nie od človeka. A štát má právo kontrolovať jeho využívanie len v záujme verejného dobra. Prečo myslíte, že štát sa tak rád mieša do riešenia hypotekárnej krízy? Nepreberajú veci do vlastných rúk? Kto vás vlastní, keď vás z hypotekárnej krízy vykúpi štát? No štát. Ale kto vlastní ten štát? To je ďalšia zaujímavá otázka. Wow, toto je fascinujúce, fascinujúce. Pritom sa verí, že štát nemôže znárodniť pôdu pre seba. A teraz niečo o odboroch. Najdôležitejšie zo všetkého sú odborové zväzy pracujúcich. Takéto odbory by mali byť nastavené na potreby našej doby, to jest doby širšieho vzdelania, rôznych zvykov a mnohých požiadaviek. Je potešujúce vedieť, že organizácie takéhoto druhu existujú a nie je ich málo. Sú tvorené robotníkmi. Blá, blá, blá. My chceme pracovné odbory, pracovné odbory. Totiž vstúpiť do organizácie takéhoto druhu je prirodzené právo človeka a je povinnosťou štátu chrániť prirodzené práva človeka, nie ich ničiť. A pokiaľ bráni vlastným občanom vytvárať zväzy, odporuje samotnému princípu vlastnej existencie. Takže štát. My budeme mať odborové zväzy a tie sa budú starať o potreby robotníkov, no o ostatných už nie, tí budú vylúčení. A ty, štát, daj pekne ruky preč od občanov, lebo tých vlastníme my. Kto vlastne vymyslel odbory? Nuž, ak by ste sa do toho zahlbili, zistili by ste, že iniciátori boli z radou jezuitov. A teraz sledujte túto nehoráznú aroganciu. A tu sa nám pripomínajú rádové bratstvá, spoločnosti a náboženské rády, ktoré vznikli z cirkevnej autority a vďaka zbožnosti konkrétnych kresťanov. Historické anály všetkých národov až po naše dni svedčia o tom, čo títo ľudia vykonali pre ľudskú rasu. Je nepopierateľné, že na základe samotného rozumu takéto spolky sú dokonale nevinné vo svojich zámeroch. Majú schválenie zákona prírody. Teda tieto kresťanské rády sú založené na zákone prírody. Štát, nechaj ich na pokoji, nebudeš zasahovať do cirkevných záležitostí, daj prsty preč, tu šéfujeme my. V náboženskom aspekte právom požadujú zodpovedať sa samotnej cirkvi. Podľa toho teda štátni pohlavári nemajú nad nimi nejaké právo a nemôžu sa dožadovať žiadneho podielu na ich kontrole. Práve naopak, je povinnosťou štátu rešpektovať a opatrovať ich a ak bude potrebné, potom ich aj brániť pred útokmi. Wow. Neskutočné. Nech sú pracujúci nabádaní a vedení k uctievaniu Boha, k opravdivému praktizovaniu náboženstva a okrem iného k sveteniu nedele a sviatočných dní. Kto vyhlasuje tieto sviatočné dni? No cirkev. Nech sa učia ctiť a milovať svetú cirkev, spoločnú matku nás všetkých. Prepáčte, ale mojou matkou nie ste. Z toho vyplýva povinnosť zastavenia práce v nedeľu a v isté sviatočné dni. Takže tu encyklika Rerum Novarum ustanovuje práva pracovníkov. A tento text pokračuje ďalej a ďalej. A štát nemá žiadne právo do toho zasahovať. A všetok majetok patrí cirkvi. Štát má len právo prerozdeľovať, nie vlastniť. Začína to byť fascinujúce. Pápež Leo XIII. Čo sa týka cirkvi, jej spolupráca so štátom nikdy nebude nedostatočná. A potom pokračuje ďalej. Takto to máme v encyklike. Vy nevlastníte nič, cirkev vlastní všetko, každý podlieha jej. Pápežstvo si uvedomilo, že sústavným posilňovaním ľudských práv, aby sme použili vlastnú frázu Vatikánu, môže ponúknuť stále nové morálne argumenty na zvýšenie veľkosti, rozsahu a moci vlády. Gaudium et Spes, to je jedna z ich encyklík, jeden z najdôležitejších dokumentov vydaných druhým Vatikánskym koncilom je typický mnohými výrokmi o spojení cirkvi a štátu. Zaujímavé. Nasleduje dlhý, i keď neúplný zoznam ľudských práv, tak ako sa objavili v rôznych pápežských encyklikách od roku 1891. Toto sú niektoré z nových práv, ktoré si vyžadujú zásah zo strany vlády vo všetkých aspektoch spoločnosti a ekonomiky. Toto píše rímsko-katolícka cirkev. Ach, dovolte mi nabrať dých. Právo slobodne zakladať odbory, právo na kultúru, emigrovať, imigrovať, na jedlo, na oblečenie, na odpočinok, na zdravotnú starostlivosť, na spravodlivú mzdu, na život, na bezpečné životné prostredie, na bezpečnosť pri práci, na rodinný život, právo na súkromné vlastníctvo, na spoločné užívanie majetku nasleduje hneď potom, právo na prácu, na penziu, na poistenie, združovať sa, na bezpečnosť, na telesnú integritu a tak ďalej, právo štrajkovať, založiť si rodinu, na vzdelanie, zamestnanie, dobrú povesť, rešpekt, správne informácie, fíha, ochranu súkromia, spravodlivú slobodu, profesionálne školenie, kvalitné vzdelanie, blá, blá, blá a tak ďalej a tak ďalej. Nuž, ak máte všetky tieto práva, koľko štátnej intervencie je potrebné na ich zabezpečenie? Treba absolútnu kontrolu štátu. Preto nemôžete slobodne prijať a prepustiť zamestnancov, nemôžete robiť rozhodnutia v súvislosti s vašou firmou. Nemôžete sami ani rozhodnúť, koho zamestnáte. Vedeli ste, že je protizákonné, aby určitá cirkev zamestnávala len svojich členov? To by mohlo znamenať, že keď ste kresťanská inštitúcia, budete musieť čoskoro zamestnať aj moslimského kazateľa. Nuž, toto už začína byť absurdné. Zložité okolnosti našej doby si vyžadujú, aby verejné orgány zasahovali stále častejšie do spoločenských, ekonomických a kultúrnych záležitostí. Už v roku 1874 britský premiér Gladstone prehlásil. Všimnite si jeho slová. Zotročenie jednotlivcov, nech je akokoľvek ponižujúce, neuspokojí latinskú cirkev. Aj štát musí byť otrokom. Zahrňa to aj Spojené štáty americké? Zahrňa to aj Kanadu? Zahrňa to aj Juhoafrickú republiku? V rokoch 1904 a 1905 nekatolický nemecký sociológ Max Weber uverejnil esej, v ktorej hovoril o protestantskej etike a napísal toto. Krajiny, ktorých ekonomický rast bol najrýchlejší, boli protestantské a tie, ktorých ekonomika zaostávala, boli rímskokatolícke. Felix Raffal poukázal na 6 spôsobov, ktorými protestantizmus podporoval ekonomický rast Európy. Protestantizmus dovolil, aby sa intelekt venoval aj sekulárnym činnostiam a cieľom, nielen náboženským. Protestantizmus priniesol vzdelanie širokým masám. Protestantizmus nepodporoval lenivosť. Protestantizmus presadzoval nezávislosť a individuálnu zodpovednosť. Protestantizmus vytvoril vyššiu formu morálky. Protestantizmus podporoval odluku cirkvi od štátu. Toto sú veci, ktoré boli dobré. Rachfál ďalej píše, vo všetkých týchto ohľadoch protestantizmus vytvoril oslobodzujúci a stimulujúci efekt na ekonomický život, zatiaľ čo katolicizmus mal zoškrťujúci a prekážajúci efekt. Ďalej tu mám fascinujúci list, ktorý napísal Charles Dickens pánu Fosterovi. Píše v ňom toto. V írskom meste Simplon, na moste svätého Mauricia, tam, kde končí protestantský kantón a začína katolícky, by ste mohli rozlíšiť dva dokonale svojrázne a odlišné svety a stavy ľudstva, ak by ste nakreslili palicou čiaru do zemského prachu. Na protestantskej strane čistota, veselá myseľ, priemysel, vzdelanie, neustála túžba po lepších veciach. Na katolíckej strane špina, choroby, nevzdelanosť a neznalosť, bieda a zúfalstvo. Tieto javy som pozoroval od svojej prvej návštevy v cudzine tak často, že mám smutné podozrenie, že je to práve írske náboženstvo, ktoré je koreňom všetkého jeho trápenia. Podľa kanonického práva správa majetku rímsko-katolíckej cirkvi náleží pápežovi, jej zvrchovanému cisárovi. On ovláda všetok jej majetok. Rímsko-katolícke učenie o súkromnom vlastníctve sa odráža v komunistickom slogane od každého podľa jeho schopností, každému podľa jeho potrieb. A ak sa nad tým zamyslíte, bolo to vlastne heslo Lyndona Johnsona, to bol americký prezident po Kennedym. Ľudské práva sú dôležitejšie než majetkové práva. Toto bolo krédo spoločnosti Lyndona Johnsona. Vezmeme od tých, čo majú a dáme tým, čo nemajú, ktorí to tak veľmi potrebujú. Túto myšlienku nájdeme vo fašizme, nacizme, v teológii, oslobodenia, intervencionalizme a v socializme. A toto máme dnes vo svete. Teraz vás chcem pozvať opäť do Biblie, konkrétne do prvej knihy kráľov, 21. kapitoly. Tam je zaznamenaný príbeh o Achabovi, Nábotovi a jeho vinici a Jezábel. Miesto deja je Izrael. Kráľ Achab typologicky predstavuje kráľov tohto sveta. Jedného dňa sa pozerá z okna a vidí, že Nábotova vinica vyzerá nádherne. Ale nemôže ju získať, lebo patrí Nábotovi. Boží zákon totiž hovorí, nepožiadaš dom svojho blížneho, nepožiadaš manželku svojho blížneho, ani nič, čo patrí tvojmu blížnemu, ani jeho vola, ani jeho osla, ani jeho zamestnancov, služobníctvo, nič. Nemáš žiadne právo do toho zasahovať. Fantastické. Ale Achab tú vinicu chce. A vtedy prichádza k nemu Jezábel a v Novom zákone je kráľovná Jezábel symbolom padlej cirkvi, tej, ktorá ľudí vedie k uctievaniu slnka. A ona hovorí Achabovi, ja ti tú vinicu dám. Ja sa zbavím toho niktoša Nábota. A tak ho dala zavraždiť. A Achab dostal, čo chcel. To je predobraz toho, čo sa bude diať na tejto planéte. Nábot je zavraždený kvôli svojej vinici. Čítali ste v novinách, koľko protestantov je vyháňaných zo svojej zeme? Študovali ste, čo sa deje v Zimbabve? Študovali ste, čo sa deje po celom svete? Tu sú len trochu rafinovanejší. Napokon však o všetok majetok prídeme a dostane ho komunita. Prvá kniha kráľov. A po tých udalostiach stalo sa toto. Nábot izraelský mal vinicu, ktorá bola v Izraele vedľa paláca Achaba kráľa Samárie. A Achab hovoril Nábotovi a riekol, daj mi svoju vinicu a bude mi záhradou na zeleninu, lebo je blízko vedľa môjho domu a dám ti za ňu lepšiu vinicu, ako je tá. Alebo, ak sa ti ľúbi, dám ti za ňu peňazí, koľko je hodná. Ale Nábot riekol Achabovi, Hospodin nech ma zachová od toho, aby som dal tebe dedičstvo svojich otcov. A Achab prišiel do svojho domu namrzený a nahnevaný. Húha, aký zaujímavý príbeh, už som vám ho vlastne povedal. Jezábel prehlásila, ja ti dám vinicu Nábota izraelského. A stalo sa, keď počula Jezábel, že je Nábot ukameňovaný a že zomrel, že povedala Jezábeli Achabovi, staň, vezmi do vlastníctva vinicu Nábota izraelského, ktorú ti nechcel dať za peniaze, lebo Nábot už nežije, ale zomrel. Protestantizmus dal svetu slobody. Teraz povstaňte, protestantizmus je mŕtvy, zaberte jeho vinicu. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Ja som sa to naučil vo svojej krajine. Tam cítime dopady tejto politiky každý deň. Tam sú ľudia vraždení po tisícoch, sú vyháňaní zo svojej pôdy. Naučil som sa, že majetok vlastne nie je môj. Ak si ho chcú vziať, nech si ho len vezmu. Ak chcú moje auto, tak na ňom môžu jazdiť. Ak si myslia, že potrebujú môj televízor, môžu si ho vziať. Kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. A toto je moje povzbudenie pre vás. Ja nie som ako tí kazatelia, ktorí hlásajú, postaňme a zmeňme to. My to nedokážeme zmeniť, túto vojnu sme prehrali, ale Kristus ju neprehral, on zvíťazil. Teda myslite na to, čo je hore. Keď zrušia celý jeho zákon, on bude konať. Biblia to hovorí a ja tomu verím. A ak sa zameriavame na nebeské hodnoty, to je dobré. Luther vyhlásil, moja sila a moja útecha sú na mieste, kde ani ľudia, ani diabli nemôžu dosiahnuť. No nie je to skvelé? Toto mám rád.
Christianity is not a crutch.
Kresťanstvo nie je barla, je to kríž, ale bez neho nemáme žiadnu nádej. Naša nádej nie je založená na ničom menšom ako na Ježišovi a jeho spravodlivosti. Premýšľajme o tom, čo on pripravil pre tých, ktorí ho milujú. A potom nám nebude záležať na tom, čo sa stane. Potom môžete pokojne vziať noviny a namiesto vybuchovania od hnevu, namiesto toho, aby ste dostali infarkt alebo porážku, sa len zrelaxovane pousmejte a sledujte, ako sa svet pomíňa a ako sa vyvíja veľký boj času konca. A pamätajte, Ježiš je víťaz a on nám zasľúbil. Idem, aby som vám pripravil miesto. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, povedal by som vám to. A keď odídem a pripravím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. Ďakujem.
Thank you.